komentar tedna.
Vojaški spopad med Izraelci in Palestinci, plinska vojna med Rusijo in Ukrajino oziroma Evropsko zvezo ustvarjajo napetosti v mednarodni skupnosti. Največje žrtev so vedno revni in že tako prizadeti, medtem ko so veliki skriti v svoje diplomatske in politične okvire in si postavljajo svoje osebne in nacionalne ambicije. Umirajoči zaradi vojn in pomankanja so žalostno spričevali človeškega pohlepa, ki raje služi z orožjem kot z vlaganjem znanje, razumevanje in etično osveščenost, kar je pogoj za dogovor o pravičnejšem svetovnem redu. Svetovna politična skupnost kljub Organizaciji združenih narodov in drugim svojim ustanovam in organizacijam kaže premalo volje za zahtevno dialoško iskanje soglasja med interesi narodov, gospodarsko-finančnih in drugih lobijev, ki ponavadi zelo samovoljno in sebično urejajo tok stvari. Tako se je svetovna skupnost v strahu pred lastnim preživetjem oziroma zlomom sistema odločila, da finančno ozdravlja pohlepne zablode. Za mir med narodi in skupinami pa bo treba več zavzetosti, da bodo tudi mali lahko preživeli. Ali je skrb za uboge res samo delo zanesenjakov, kakršen je recimo Pedro Opeka in njim podobnim človekoljubnim prostovoljcem? In kaj so za to pripravljeni žrtvovati odgovorni na tem svetu? Res se zaradi dobrodelnosti plemenitih človeških src stiske in napetosti v svetu lajšajo, a potrebne so sistematične in dolgoročne rešitve, ki jih mora in more napraviti le svetovna politična skupnost z ustreznimi, svetovno obvezujočimi pravnimi in drugimi ukrepi. Brez celostnih rešitev se bodo revi že vedno bolj množično zgrinjali na naših, še tako hermetično zaprtih mejah in trkali na našo slabo vest. Kot je poudaril v novoletni poslanici papež Benedikt XVI, je namreč mir sad pravičnosti v svetovni in tudi vsaki drugi družbi. Tudi Slovenija potrebuje take sistemske rešitve. Predsednik republike je državljane v govoru na dan samostojnosti in enotnosti spodbujal k družbenemu dialogu in iskanju soglasja med nami. Zavzel se je za popravo krivic in preteklih sporov. Žal tega ni mogoče rešiti brez soglasja, da je bila revolucija nasilno dejanje, ki je ukinilo demokratična pravila in odprla na široko vrata zlorabam, krivicam, likvidaciji demokratičnih državljanov in vzpostavitvi totalitarnega sistema. Narod je poleg vojne moral trpeti še to nasilje. Posebno so bili na udaru kristjani. To je bilo že tolikokrat javno povedano, a nekateri tega ne marajo slišati in je zato treba to znova poudarjati, če hočemo z odkrivanjem vzrokov medvojnih, posebno pa povojnih krivic doseči primerno družbeno higieno. Zato je treba s pravimi besedami poimenovati revolucijo in vse njene posledice ter z družbeno kritično refleksijo omogočiti primerno družbeno osveščanje, kot je to primer v drugih naslednicah totalitarizma. Prizadevanje teh razsežnosti postavlja v pravo luč tudi politično dogajanje v družbi danes, ki je pohabljeno zaradi posledic teh dogajanj v polpreteklosti. Te resnice žal ljudje, povezani z bivšimi silami, ne priznajo, zato ostajajo spravni procesi pohabljeni, enostranski in za žrtve velikokrat ponižujoči. Tega ne more popraviti niti formalna dejanja osilnega poenotenja, ki spregleda in obide prizadetost nepriznanih žrtev. Tem se s takimi poenotenji povzročajo nove žalitve njihovega človeškega dostojanstva, saj jih taka poenotenja ne postavljajo kot žrtve, pač pa kot orodje ponavljajočih se političnih manipulacij. S takim pristopom ostajajo tudi osamosovitvene dogajanja in demokratični procesi past, izkoriščanja in instrumentaliziranja državljanov. Z drugimi besedami, ljudem drugačnih nazorskih, političnih in verskih prepričanj še vedno ni dovoljeno, da se družbeno-politično uveljavljajo na njim lasten način, pač pa jih protagonisti omenjene dediščine jemljo vedno le kot orodje za izvrševanje svojih družbeno-političnih ciljev. Obstojajo torej dvojna merila. Šteje namreč le poreklo, oblast pa ima lahko v rokah le preverjen kader. Če pride v roke drugim, je treba na vse načine te onemogočiti. Ta proces se je z zadnjimi volitvami spet okrepil in celo sam predsednik republike dopušča svojim pristranskim ravnanjem takšno diferencijacijo, po kateri naj bi bili politični procesi domena preskušenih sil. Tako se enim zaslužnim za osamosvojitev jemlje čast in se jim spodbija utemeljene reference s proceduralnimi malenkostmi, druge pa se kuje v zvezde, čeprav vsake toliko časa ustavljajo drugače misleče. V družbi pa se tako ustvarja ozračje, v katerem lahko politično in medijsko uspevajo ljudje dvomljive človeške in strokovne kvalitete, samo zato, ker so pač pristaši revolucionarnega toka. Tako se pri enih krepi družbeno malodušje, pri drugih pa občutek triumfalizma, vse pa podaljšuje neenotnost in razdeljenost ter agonijo družbe in je slabo za uspešen izhod iz moralne in družbene krize, v kateri se nahajamo. Resnica nas bo osvobodila, zato se moramo prenehati slepiti, saj družbene in osebne stiske lahko premagamo le s sodelovanjem vseh in s pripravljenostjo, da v družbi odstranimo čim več ovir, zaradi katerih bi se kdo počutil prikrajšan in odrinjen. Proces sprave in narodne enotnosti gre samo preko resnice o naši skupni preteklosti. Šele osvoboditev vsake prizadetosti daje v družbi podlago za reševanje socialnih stisk in nas krepi v pripravljenosti za večjo solidarnost in premagovanje takšnih ali drugačnih družbenih, tudi gospodarskih, predvsem pa socialnih stisk. Aristotel je imel prijateljstvo za temelj urejene družbe. Kdaj bomo Slovenci in državljani te države presegli sistemske in osebne spore, ter se uvedli, da bomo lahko le skupaj zgradili zdravo, pravično in s tem dobro družbo. Novo leto je zato znova ponujena priložnost in želim vam, poslušalkam in poslušalcem, Slovenkam in Slovencem, ter vsem državljanom te države, da bi jo čim bolj uspešno izrabili. V tem solidarnem duhu naj bo Božji blagoslov tudi to leto z nami. Komentar je za vas zapisal in prebral Janez Juhant.
Komentar tedna.